Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Janë gjetur më tepër pjesë që mendohet se janë të aeroplanit të zhdukur MH370. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një goditje kundër presidentit amerikan Barack Obama, dy lider demokrat në Kongres mbrëm vonë kanë paralajmëruar se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Senatori Chuck Schumer dhe antari dhomës përfaqësuese Elliot Engel thanë se nuk do të votojnë për marrëveshjen atomike. Duke pasur parasysh se pothuajse gati secili republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara pritet të votojë kundër marrëveshjes, deklaratat për votë kundër nga dy demokratë me ndikim paraqesin pengesë për shtëpinë e bardhë që ka lobuar fuqishëm për mbështetje në Partinë Demokratike të presidentit Barack Obama. Rusia është vendi udhëheqës i dyshuar për sulme kibernetik të sofistikuar kundër shtatë madhorisë së bashkuar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, duke detyruar komandën ushtarake që ta mbyllë sistemin, kanë thënë mbrëm vonë në zyrtarët amerikan. Disa e-maila që i kishin marrë komandantët ushtarak amerikan ishin me viruse në sistem. Hakerët e kishin shfrytzuar një sistem automatik, i cili në mënyrë të shpejtë të bën sasi të madhe të dhënave, por zyrtare thonë se duket se nuk janë zbuluar informacione sekrete. Më tutje zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë agjencisë Reuters se ky sulm i ka shenjat e një shteti të jashtëm. Pentagoni ka konfirmuar se sistemi i e-mailave të paklasifikuar i shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane, ku janë të punësuar afro 2500 civil dhe persona të uniformuar, është mbyllur për 2 javë në pritje të hetimeve. Pjesa tjetër e Pentagonit të duket se nuk është prekur me këtë sulm kibernetik. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan në thonë se nga një sulm i aeroplanit amerikan pa ekuipazh në një kompleks të militantëve në rajonin e trazuar Fisnor Waziristani Verior, mbrëm vonë janë vrarë së paku 6 militantë. Sulmi ka ndodhur në rajonin kufitar me Afganistanin. Waziristani Verior ishte bazë militantëve Taliban dhe të Al-Qaidës që kishin lëvizur në këtë territor pasi regjimi Taliban në Afganistan ishte përmbysur aty ka fundi vitit e 2011. Ministri i Transportit i Malajzisë Leo Vtiong Lai tha se janë gjetur më tepër mbetjet e aeroplanit të udhëtarëve MH370 që ishte zhdukur më 8 mars të vitit të kaluar. Ky zyrtar i Malajzisë po ashtu mbrëm ka thënë se mbetet të shihet nëse këto pjesë që janë gjetur në një ujdhës të Oqeanit Indian ishin mbetje të aeroplanit të zhdukur. Ato janë pjesë të vogla, por mbetjet nuk mund të verifikohen nëse i takojnë në fluturimit MH370. Kjo duhet të verifikohet nga autoritetet franceze, tha ministri Lai. Zhdukja këtij aeroplani, në të cilin ishin 239 vetë, ka krijuar misterin më të madh në histori të aviacionit dhe për gjetjen e tij po zhvillohet të kërkimi për masave të mëdha. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se themelimi gjykatës speciale për krimet e luftës vazhdon të dominojë në faqet e gazetave. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përdisnja ku aditore Fatmir Kësajradhe vlerëson se themelimi gjykatës speciale është zgjidhja më mirë, gjithsesi më vështirë nga zgjidhjet në tavolinë. Duke dhënë pas se Kosova nuk kishte më të drejtën për të bërë vetë gjykimin e krimeve të pretenduara, gazeta konsideron se Kosova kishte një obligim moral, ligjor dhe ndërkombëtar trajtimin e pretendimeve për krime. Të tjera diskutime nacionaliste, euforike, patetike në këtë kontekst kohor, sipas përditshmes koaditore, e dërgojnë Kosovën vetëm në izolim dhe shëndrimin e saj në një si shtuat Republikë Serbe të Dodikut si një Frankenstein entitet që do të ishte pikë refuzimi për gjithë perëndimin. Gazeta vlerëson se përderisa disa si që quan zaptuës të shtetit do të kishin probleme edhe këtë zgjidhje, kosovarët e tjerë ndërsa për te gjykate speciale duhet të brengosen më shumë për nivelin politik në vend, i cili është i shpërfaqur në parlament pa fije dallimin e mes të pozites e opozites që janë të gjithë patetike jo përmbajtësor, dhe si pas kohës ditore, ka për cilë gjithmonë alternativë në mes të keqes dhe shumë të keqes. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, me themelimin e specialis Kosova kthehet paradoksalisht në faqet e historive të vrasjeve e krimeve të luftës gjithandej në përbot, nërsa temat e brendshme do të mbyten nga diskutime edhe më patetike të heroizmave dhe sakrificave të idealizmave dhe padrejtësive historike, duke mos pasur kohë të flitet të përpun, standard, mirëqenje dhe zhvillim. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe komente për një fjalim të djeshëm të kryeministrit Isa Mustafa, lidhur me situatën ekonomike në Kosovë. Nga cili aspekt vështrohet ky fjalim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot konsideron se kreu i qeverisë Isa Mustafa i ka përdorur ato pak rezultate dhe shifra që i ka në dispozicion, por që sipas gazetës janë të pamjaftueshme për të paraqitur tablon ekonomike të Kosovës me përmbajtje pozitive. Gazeta thekson se krahasimi që bëhet me vitin e kaluar mund të jetë ndihmës matematikore, por në thelb nuk është kurfar argumentimi i fortë, sepse 2014-a ishte viti i humbur ekonomik për shkak të zgjedhjeve dhe ngërçitjes institucional, ndërsa viti 2015 nuk ka sjellur ndonjë befasi apo entuziazëm në botën e biznesit kosovar. Pasmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme azëri veçojmë shkrimin që ka për fokus kryetarin e gjykatës së apelit Salimeka i dyshuar për vepra të jashtëligjshme. Gazeta thot se ai del të jetë thelli përfshirë në raste të rënda kriminale, njëra me diler droge, në pej dhe tjetra me rjetin e fajdegjinve, ku nën hetime si pjesë marrës është edhe nipi i tij Azdren Mekaj, i cili ka ikur në Shtetet e Bashkuara. Implikimi i Salimekajt në rastin e parë është zhvulluar rastësisht nga përgjimet e policisë e cila po i bënte rjetit të drogës ku Mekaj ka rënë nga bisedat telefonike, më pas përcjellit që policia i ka bërë lëvizjes së tij dhe pjesëmarrësve të këtij grupi. Derisa në rastin e përfshirjes së tij me fajdexhi, ai personalisht ka negociuar me palën e dëmtuar duke kërkuar të kryhen pagesat prej 200.000 euro si borxh për nipin e tij. Këtë rast Mekaj e ka prezantuar si ndërmjetësim familjar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Fondi Kosovar për garanci kreditore, për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.